Insten Milkom, sem mi għata Campus FM, jina Karsten Xwerab, jaffura maħkom għal-sensi la oħra fil-moment oriġinali taħħa għanajtek fil-sajf ta' 2020. Għankun għet nħares b'mod leġġer, b'mod ta' dialogu, fissessin anki b'mod dettaljat, ma kien mistajkun anki ġenerali u ġeneralistiku, li aspett partikolari tad-dinja tal-politika kulturali, għal min forsi segwa diġa it-tliet sensijiet illi ixxandru fuq dan l-istazzjon matul l-2020 u aktar kmini matul l-2020. Sensi li dwar il-politika kulturali jaf li l-sfond tiegħi, l-istudji tiegħi, prattika ta' xogħol, riċerka u vjaġġar anki fiħdan jew flimkien ma' istituzzjonijiet varji fl-Università ta' Malta iħarsu lejn din id-dinja. Varjata, varjabbli li tikkonsisti minn ħafna aspetti differenti. Illi ħarsu lej il-kultura, l-arti, dinja tal-arti performattiva, dinja tal-komunikazzjoni digitali, teknoloġika, minn l-aspetti ta' x'jagħmel bniedem dak li hu annimal stramp sa' ċertu punt illi mhuwiex biżejjed għalih illi jiekol isib fej ikun sigur, jissaħħan u ikabbar il-familja, il-komunità u l-ħaresa, imma fil-waqt li jagħmel dak kollu jagħmel affarijiet oħra wkoll. Jirrekordja dan kollu, pereżempju. Juhu nota jgħaddi komunikazzjoni permezz ta' tradizzjonijiet, narrativi, stejjer, formats differenti. Minn lingwa miktuba, għal disinji, għal modijiet ta' spettaklu, ta' kif dawn il-rakkonti għaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra wkoll, u kif il-ħajja ta' l-bniedem fil-komunità tiegħu jew tagħha issostri ruħha anke permezz ta' dawn l-espressjonijiet kif jafu l-istudenti tiegħi. Tħarriġt fil-linja ħanajtek ta' Edward Said, il-professur, lettur, kittieb, studjus li matul snin 60, 70, 80 speċjalment kien ħares ħafna li l-patrimonju kulturali tiegħu Palestinjan imma anki universali, verità ta' bniedem universali li kien, illi kien ħares għal ħafna studjusi oħra. Li l-kultura kemm dik li aħna ngħixu ta' kuljum, ġifieri li tikkonsisti minn dawk l-affarijiet bażiċi li semmejt, inkludu dak li nieklu, kif inġibru ħa xulxin, dak li studjus minn Wales ukoll kontemporani tiegħu Raymond Williams kien jgħid kien sejja a slice of life, jiswa taqsam cake u ettar aħna minn xi aħna maġuna u mumlin, tajjeb u ħażin. Però fissessin id-dimensjoni ukoll tal-espressjoni ta' dak li għamilna bnedmin. Jiġri mhux biss dak li aħna nagħmlu, imma anke kif nifqu nirrifletti dwaru u kif nażlu illi rridu li ħadd ieħor jarafna. U għalhekk anke differenzi bejn komunitajiet differenti. U Edward Said kien jisħaq ukoll anke mħabba l-istorja politika tiegħu b'raqtad proprju mal-art Palestinjana, li kif nafu tibqa' topika ħafna, li mhux kollox huwa art żgħar. Mhux kollox huwa espressjoni f'sens ta' affarijiet sbieħ jew li ġew apprezzati fi żmien festivals jew mit-turisti, pereżempju kif nafu Malta, imma anke dawk il-kwistjoni kien qalgħu meta l-espressjoni ta' poplu tirfes fuq l-espressjoni ta' poplu ieħor. U kif nafu ħafna tensjonijiet li jimmarkaw il-ħajja tal-bniedem fl-antik imma kif illum il-ġurnata. Involvu iva ġliet ta' territorju, ġliet ta' risorsi, ġliet ta' sopravvivenza, ma' ħafna drabi hemm ukoll l-espressjonijiet kulturali, identitari u ta' komunitajiet illi jitwaħdu ħaġa waħda jitaġnu flimkien fil-konflitti l-oħrajn. Dan kollu għalfejjet najdu. Ximot, etna mel-dan biex nirreflekti unasal għal-din essenzjela, dwar il-patrimonju kulturali. Għalix automatikament sen ħarsu ftit lejn dak illi nirdu għal-abredmin fil-komunitajiet u fil-soċjetajiet li aħna nitrabbew fihom, jew dawk li aħna forsi mmorru lejhom għax inħossu ċertu affinità. Jew nispiċċaw fihom għaliex immurru naħdmu fihom. No, jew nistudjaw, jew nagħmlu relazzjoni, niżviluppaw il-familja tagħna stess. Komunità ġdida hemm forsi li ma naturidniex fiha. U f'dan it-taħlit waħid kollu, fuq il-livell globali fil-verità, però dejjem narfu li hemm ċertu aspetti tanġibbli, fiżiċi, imma anki kważi ċertu drabi iktar importanti, intanġibbli, storiċi li jgħixu fina, illi inħossu li jagħmlu differenza lina. Il-valur tagħna bħala bnedmin waħedhom ħadd ieħor insibu valur fihom. ċertu drabi dan ikun qawwi, magħruf, espress b'saħħtu, u għalhekk narfu dawk il-momenti kulturali fejn dawn l-espressjonijiet huma b'saħħithom, forsi ma laqas għandhom bżonn biss protezzjoni għaliex huma b'saħħithom. Drabi oħra biżmien wieħed jinsa, wieħed ikun dajjef, jidħlu prijoritajiet oħra. Jista' jkun marbutin ma' poter, ma' ħakma, ma' ekonomija, ma' finanzi. U fil-espressjoni ta' matul din is-sensiela ħankun nibraw nagħmlu ftit dan ukoll. Nafu s-sitwazzjoni ta' Malta kif hini llum, ħafna żviluppi ekonomiċi, finanzjari, nafu il-pandemija tal-COVID-19 x'ġabet u ma ġabitx. Fuq ħafna aspetti ta' ħajjitna, aħna u d-dinja kollha, u nafu wkoll kif ċertu żviluppi fis-soċjetà tagħna mhumiex dejjem l-aħjar biex ma ngħidlek u ma neżaġerax, imma ċertu aspetti tal-kultura tagħna jiġu minsija mormija, insomma inkwatru antik li rajt dal-affarijiet kienet li raffigura stampa antika tradizzjonali t'għawdex li rajt ġoskip, proprju hekk. Għaliex m'għandux moda, m'għandux żmien, kif jgħidulna ċertu autoritajiet, forsi għax ninsew, u forsi nistaqbilhom l-aħħu nessewhom, illi l-patrimonju l-kultura tagħna huma prodott disponibbli, dispendibbli illi sakemm iservi lanijiet tiegħu turisti u ekonomiċi fiż-żmien il-qosor, anke forsi għal termini ta' elezzjonijiet vari. U dispendibli. Il-programm mhux ħan provaw nagħmlu xi kuxi ħtajja u nbiddlu l-affarijiet b'mod irrealistiku ba' xejn m'hemmx dik l-ambizzjoni, però hemm ċertu affarijiet li forsi aħna fil-ħin niftakru, nixtarru, niddiskutu b'mod u ton anki ta' kurzità ħanamlu. U għen nitkellem fil-plural, mux rabbejt xi reat ta' pluralità u hija nnifsi, imma għaliex ħankun qed nagħmel dan ma' bridem illi minn naħa professjonali tiegħi għandi xorti li naħdem miegħu ukoll minn viċin fuq proġett tal-patrimonju nazzjonali f'kuntest internazzjonali marbut ma' siti tal-patrimonju tal-UNESCO. Kif taf u l-Aġenzija tal-Ġnub Magħquda jew Nazzjonijiet Uniti li tħares li żvilupp tax-xjenza, edukazzjoni u l-kultura fid-dinja, u din il-persuna hija Dr. Anthony Pace. Wara din id-daħla li tintemm fit momenti oħra, proprju ħankun qed inħares lejn l-ewwel aspetti u ħarsa ġenerali li din is-sensiela proprju miegħu. Bħala daħla żgħira dwar il-persuna Dr. Anthony Pace, attaħaj fi studji prattika metodoloġiji sostenibbli lejn l-ambjent naturali u kulturali, bħarsa insistenti lejn iż-żamma u l-iżvilupp ta' modelli li jġeddu l-mod kif nixtarru lill-anfusna fil-wirt storiku tagħna. Dr. Pace fost l-oħrajn kien l-ewwel sovrintendent tal-patrimonju għal Malta. Carrega ufficiu li u stessqa u il-rappresenta del Malta u għadu fora internazzjonali dwar l-iżvilupp tal-prassi tal-Words kulturali. Wara l-istudji tiegħu l-Università ta' Cambridge pubblika xogħlijiet u mexxa proġetti li jorbtu kuntesti lokali u nazzjonali ma' dawk reġjonali, partikolarment Mediterranju Ewropej u Internazzjonali. U forsi propju saħħata dan ukoll hemm din iċ-ċertu affinità li bnejna fuq ix-xogħol fiħdan il-Ministeru tal-Kultura nixtiequ niżviluppaw permezz ta' dawn it-taħdidiet radiofoniċi u naqsmuh magħkom is-semmija ta' Campus FM. Għalhekk fit-tmiem biex niġbor din il-daħla, xtaq ngħidilkom biss illi ħankunu qed nixtarru numru ta' konċetti u ħadd inħarsu lejn mumenti storiċi matul l-iżvilupp tal-idea ta' x'inhi l-idea tal-patrimonju tal-wirt kulturali fiha nfisha bħala suġġett hemm min qed jixtar, però kemm jista' jkun nibbilanċjaw kull diskors teoretiku, filosofiku, riflessiv ma' eżempju referenzi prattiċi. L-aħħar ħaġa nixtieq ngħid huwa li kemm fid-daħla ta' din il-programm, kemm fl-għeluq, kif ukoll permezz ta' pawżi mużikali iżgħar, ħankun nisimgħu mużika tal-kitarrista magħruf internazzjonalment Simon Schembri, li ilu jgħix jaħdem Pariġi iktar minn 25 sena, dal-aħħar illi xogħol kien tħaddet miegħu fil-kuntest ta' forum internazzjonali organizzat mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-ambasċata Franċiża f'Malta u frott ta' hekk ukoll ġitna l-idea li naqsmu ftit il-mużika tiegħu magħkom matul dan il-programm. Ħaneqaf hemm għal din id-daħla u wara din il-pawża nibdew il-taħdidiet ma' Dr. Anthony Paċi. Ħallejna ftit l-ewwel silta mużikali kif għattilkom fid-daħla tiegħi minħatt ta' Simon Schembri u nasal biex nibda dan id-dialogu flimkien ma' Dr. Anthony Paċe. Insellimlek Tony.
Insellimlek Karsten u l-issemija.
Grazzi. Fl-introduzzjoni qed ftit fuq fuq lejx qed inkunu qed inħarsu matul din is-sensiela u għalhekk huwa anke qatt kentejn dwarek biex is-semija tagħna jkun ktar familjari ma għaliex u x'kien il-ħsieb ta' dan id-dialogu fit-tul matul din is-sensiela. Miak direttament, il-programm tal-lum li huwa dak introduttorju, nixti, nidħol ftit, iktar fil-qalba, jew fil-ruħ, għanajdu hekk, ta' din is-sensiela bil-inħarsu ftit, lej il-konċetti ewlenin illi ħalli ħankunu qegħdin nesploraw matul din is-sensiela, kif ġina ġat fl-introduzzjoni, anki kif jisima din is-sensiela il-patrimonju kulturali. U minn banda u aspett partikolari tal-ħajja kulturali tagħna. Għaliex qed iħares lej il-wirt, il-patrimonju, u affarijiet marbutin ma' l-istorja tagħna minn lenti ħanajtek tal-passat biex inħarsu lej il-preżent u anke lej il-futur. Imma mill-banda l-oħra huwa hija lenti wiesa ħafna għaliex kif ħanippruvaw nagħmlu din is-sensiela. Mhux ħankunu speċifiċi biss jew partikolari biss fil-diskors tagħna, imma ħanippruvaw kemm jista' jkun napplikawh għal realtajiet ta' kuljum tagħna u naraw ftit għaliex huwa importanti. Naħseb forsi anki bħala punt ta' tluq. Tony, ikkun interessanti li nistħarġu ftit. Għaliex din id-dinamika bej xi ħaġa li hija speċjalizzata ħafna, mhux xi ħaġa li kulħadd kif laħaq u ġie jista' jibda imiss u jipprattika fiha. Però fl-istess ħin ir-relevanza ta' dak li jsir fid-dinja tal-patrimonju kulturali għandu riperkussjonijiet f'kull aspett tas-soċjetà tagħna.
Infatti, l-approach mhuwiex f'direzzjoni waħda, ma tistax tispjega il-wirġ kulturali minn aspett wieħed biss. Infatti, il-konċett tal-wirġ kulturali għandu l-istorja tiegħu ukoll, għandu il-wirġ tiegħu ukoll. Il-kelma prinċipali ewlenija hija il-kelma wirt. U il-kunċett tal-wirt huwa wieħed antikissimu li imur lura għall-ewwel liġijiet li nkitbu fil-Mediterran, fil-dinja Griga minn Solon fil-6th century. Fis-7th to 6th century, għandek id-Deuteronomju li kien ktieb importanti ta' regoli u direzzjoni tal-ħajja li għadna jinsibu fil-Antik Testament, mbagħad għandek il-liġi Rumana ukoll li tibda tirrikonoxxi dan il-kunċett ta' wirt ukoll. Mbagħad għandek il-Medjuevu fej għandek l-istess għandek dal-fenomenu ta' nies illi qed jirdu imma qed jieħdu ħsieb għandhom il-borgi antiki tagħhom li jgħixu fihom, imbagħad tibda tara qabża fil-kunċett. Fir-Rinaxximent għandek l-ewwel ħansejħilhomek l-ewwel mużewijiet li għandek il-Cabinet of Curiosity, daqdi kienet tkun kamra li kien ikun fija kollox fossili, pittura, strumenti antiki, annimali balzmati li kienu jiġu mill-Eġittu. Gianfrancesca Vela kellu il-kabinetto tiegħu li kien l-ewwel pass f'Malta fil-impatt kif żviluppa il-kunċett tal-Mużew Nazzjonali, tal-Mużewijiet Nazzjonali tagħna illum, ġifieri dan ilhom ġejjin minn 1647. Dak ukoll huwa wirt imprezzabbli li għandna. في الباك اللي يجري في الـ في الـ في الـ في السيكل 19-20 وكل لون له يبدأ ينكتبوا لجيه تاليش عش بدك البريود وعندك الفاموس اسبرمنت تا الاستات تا الامبرياليزمو الموزويت يبدأوا يسيروا تشنتري تا كوليزيونيستي لشركة كيف هادهم اللوم وفتاقة واحدة الكونشيت تا ويرت كولترالي يصير بارتي من public policy nazjonali u jisir ukoll parti integrali ħafna mill international law, liġi internazzjonali fej jibdew jinkitbu konvenzjonijiet li jikkomplementaw il-liġijiet nazzjonali u l-ideja allura llum għandek dal-qafas اللي اتياي تسمع الورد كولتورالي هو importanti għal bniedem u għallura għandu jkun protect għal diversi raġunijiet u il-protezzjoni sessir b'dan il-mod u liġijiet internazzjonali u dawk nazzjonali jelinkaw il-kif il-diversi regoli passi ta' kif il-wirt kulturali għandu ikun protett u importanti trasmess għal-ġenerazzjonijiet futuri. Nkella l-ideja tal-wirt tispiċċa.
Ekku.
Biex morru lura għal-ewwel affarijiet li għedna, l-ideja li inti għandek liġijiet antikissimi li jirrikonoxxu l-kunċett ta' wirt li inti ħatiret, imma li hemm ukoll dana il-ħsieb li min ħajikteb il-wirt, min ser iħalli, qiegħed jagħmel l-istess ħaġa b'ċertu buona volontà li da ħajkollu l-eredi, da irid jirrikonoxxi l-eredi, da se nħalli xi ħaġa bit-tama li dik ix-xi ħaġa dak il-patrimonju ħajkun apprezzat. U utilizzat mod tajjeb. Inti rari mhux massiex ta' ma rari nisimgħu li xi ħadd irrinunzja il-wirt tiegħu. Rari issib min ma jridx jaf il-wirt tiegħu jew irid jeqirdu jew irid jikissmu. Anzi, meta jiġri hekk hija riflessjoni ta' sintomi negattivi kemm fil-bniedem kif ukoll fil-kollettività soċjali. Dak huwa sintomu ikraħ li inti qed tirrinunzja jew ma tagħtix każ dak illi ġi f'idejk kultant wara eluf ta' snin.
Qed nistħajjel Tony, semija tagħna forsi jgħaddew ukoll minn esperjenzi ta' words, kif jgħaddi minnhom kulħadd, jgħidu eħe, possibilment każ fej wieħed jirrinunzja għal words, jiena nilqa' żewġ eżempji li ġinu f'moħħi proprju smajthom dan-naħħar, wieħed fil-każ ta' xi ħadd li jkun parti minn konfraternita, per eżempju reliġjuża, li ma jħobx il-words f'xi mod biex ma jtelfux lill-familja tiegħu, per eżempju, minn ma nidħol fl-etika ta' xi ħaġa hekk, jew inkella wieħed jirrifjuta l-words għax hemm iktar dejn milli xi wieħed jista' jiggwadanja minnu. Allura wieħed jirrifjuta l-words għax l-aspett negattiv dak il-wirt, per eżempju, d-djon fuq proprjetajiet, jgħidulu jaqbillu jirrifjutat biex id-dejn ma jaqgħux fuqu. U naħseb iż-żewġ sitwazzjonijiet li naħseb fihom, b'xi mod matul din is-sensiela nistgħu napplikawhom anke għall-qasam tal-patrimonju kulturali għax hekk f'każ wieħed dak li inti tiret jew ma tridux u b'xi mod trid tħallih lil-ħadd ieħor biex inti ma titilfux jew ma ttelfux lil-ħadd ieħor. U jew inkella inti l-perspettiva tiegħek taraħ bħala negattiv dak id-dejn li inti lilek ħajtaqlek, ħajtik ċertu piż għax fih id-dejn, pereżempju, allura tirrifjutah. U naħseb għad qulti s-sensiela b'mod forsi ironiku, ħajkollna sitwazzjonijiet forsi fejn mhux il-biss il-wirt f'ħin nifsu huwa piż. Imma kif qatt inti hemm xi ħaġa ħażina fis-soċjetà illi ġġielek taħseb illi dak il-wirt li inti qed tiret kważi hu iktar ta' xkiel milli ta' gwadan. U forsi ġast ngħid li nżid ukoll. Ngħid is-semija li ovvjament din is-sensiela ħadd daħħal subajja ftit pjagi mhux ħażin għaliex mhux ħanagħmlu diskors li huwa teoretiku jew ħanajdu lu hekk fuq il-kampu sifhem jaħfrulna talli ħanużew il-kelma akkademiku b'dal-mod, ma rridx ngħidu bl-ebda mod dispreġattiv, imma rrid ngħid li m'aħniex ħankunu maqtugħin mir-realtà fej il-wirt storiku kulturali ċertu drabi huwa iktar assoċjat ma' xi peace ekonomiku, finanzjarju, kważi xkiel il-mixja tal-iżvilupp u l-progress milli xi ħaġa kif ħankunu qegħdin nippruvaw nargumentaw aħna xi ħaġa ta' min jogħżlu.
Iż-żewġ eżempji li għadek kif semmejt, Karsten, huma interessanti għax huma ftit opposti, differenti. Li inti tista tirrinunzja wirt għal ġid komuni tħalli għal jinnafa xil-dis jew xil-konvent jew whatever. Dak huwa inti stess qiegħed titrażmetti wirt huwa pass pożittiv dejjem biħsieb li min se jirċievi dak il-wirt se jużaħ b'mod għaqli u tajjeb b'mod pożittiv. L-eżempju ieħor huwa iżjed diffiċli, dak huwa nista' ngħidlek illum huwa l-ġlida perpetwa ta' min jaħdem fis-settur tal-wirt kulturali. Kif se tipproteġi xi ħaġa li trid tikkonvinċi kemm il politikant kemm in-nies li dan huwa importanti għal ġid komuni. Issa il-ġid komuni tista' tinterpretah b'diversi modi, imma importanti li mhux tinterpretah b'mod li jkollu inbilt mibni ġo fih li inti tista' teħles mill-wirt kulturali minn dara il-wirt li qiegħed jirċievi. Li tkun hemm public policy tajba għal-wirt kulturali. Il-politika pubblika jew inkella social policy jew whatever mhijiex biss il-pensjonijiet jew inkella kif se tmexxi il-prezzijiet tal-inflazzjoni jew tara. Le, hemm ukoll il-benessere, il-well-being ta' soċjetà tan-nies komuni illi u mill-ġejn l-ewwel kuntest illi dana n-nies jgħixu ġo pajsaġġ kulturali. Issa x'inhu pajsaġġ kulturali? Pajsaġġ kulturali li fis-sena 2000 kien rikonoxxut formalment permezz ta' konvenzjoni internazzjonali mill-Kunsill tal-Ewropa. Din hija l-ewwel konvenzjoni Ewropea fuq il-pajsaġġ kemm dak naturali, jiġifieri l-ambjent naturali. Kif ukoll dawk il-perspettivi umani li jibnu pajsaġġi, mela pajsaġġ jista' jkun ikollu elementi kemm naturali u kemm elementi mibnijin magħmulin mill-bniedem. Issa il-problema
għanwaqfek ftit ġest biex nieħdu nifs ftit sekondi kollox. U kif niġu lura, nisep nixtieq forsi pass immaġina jew ċert passemija wkoll naraw daqsxejn ir-relazzjoni għax anke fil-kuntest tagħna nafu kemm hija waħda sensittiva. Għallejna ftit iktar il-mużika hemmhekk ta' Simon Schembri, mużika klassika, bil-kitarra, biex nerġgħu niżlu lura d-diskors ma' Dr. Anthony Pace, illi huwa l-mistieden residenti ta' din is-sensiela il-patrimonju kulturali miegħi Karsten Xwiera. Għaliex hemmhekk ħallejna proprju punt forsi l-ewwel punt. Jew għandi it-tieni wieħed għax ġod diskutejna ftit il-wirt, l-idea tal-wirt u l-kunċett tal-wirt, imma forsi dak il-li miegħu ħanduru ħafna li huwa l-kunċett tal-pajsaġġ kulturali u aftek tgħu hemmhekk fej kont għandek kemm għamilt id-distinzjoni fej il-pajsaġġ kulturali naturali, jiġifieri anke dak li nirtu b'mod naturali minn natura, minn Alla skont is-sistema ta' twemmin. U ta' kif wieħed jifhem id-dinja. Imma mbagħad hemm ukoll l-element uman. Jiġifieri fejn tidħol l-idea tal-pajsaġġ kulturali bl-intervent uman. Għajdilna ftit iktar dwar li anke dik id-dinamika r-relazzjoni ta' bejniethom.
L-element uman huwa ovvjament sfortunatament jiżed element negattiv f'dina. L-equation u marriċ minn qabbad ħafna retorika ta' xiet jiġri fil-foresti il-problemi li ħloqna climate change u daw l-elementi ta' stress enormi fuq il-povera dinja illi qed ngħixu fiha. Imma il-bniedem għal ikunu sa ftit prattiċi, il-bniedem għandu l-fakultà illi jew jindukra jieħu ħsieb pajsaġġ kulturali sabiħ. Jew inkella jeqred dak il-pajsaġġ kulturali biex joħloq ieħor li huwa ikraħ u li hemmhekk ħa joħnoq il- dik li jiena ħobb insejħilha estetika soċjali illi inti tinqabad tgħix ġo spazji ambjenti illi huma koroħ, huma diffiċli biex tgħix fuqhom bankini ma jaħdmux inkisrin, siġar ma jeżistux fit-triqat fl-ambjenti urbani tagħna, m'hemmx open spaces speċjalment fi ċentri ġodda moderni, daw spiċċaw sensiela ta' triqat, imma m'hemmx pjazzet, per eżempju, m'hemmx naf li iżjed il-qudiem dis-sensiela ħa nitkellmu fuq il-baw kultur. Imma din hija il-problema allura fondamentali li l-bniedem għandu din l-għażla kif se jittratta l-ambjent naturali u il-pajsaġġ naturali allura u il-pajsaġġ storiku li hemm fid-dinja naturali billi joħloq daw il-pajsaġġi ġodda li huma korof.
Tomja, l-beneficju ta' semmija minn għarman t-follis fil-detta l-issa, meta semmijt il-konċett tal-baw kultur, aħna jinsu ħanħarsu leħ mill-inqas minn żewġ aspetti, għandek biex dak storiku kif il-movement ta' madwar mit senil u naħat tal-Ġermanja, tal-ċentru tal-Ewropa, tan-naħat ta' fuq movement. Ta' periti, ta' designers, ta' nies ta' sena illi ta' spinta l-urbanistika Ewropea, l-bat n-firxieċ, ma' postijiet oħra ma' dwar id-dinja, imma b'l-ideja ħafna li dak li ta' għamil huwa prattiku, però wkoll sensittiv u f'armonija ma' dak illi ċirkondak, kemm jekk barra kemm jekk ġewwa il-post. Professor Sin, ħankunu tenħarsu kol kif ħanamlu ħafna bil-essenzjela ma aspetti oħra kontemporani, kemm lokali, kemm internazzjonali, għax nafu li perżempju din is-sena, l-2021, anki bl-idea ta' spinta ġdida wara żmien tal-pandemija, li nisperaw qiegħda fil-fażi li tibda tmajna tiġi kontrollata sew. L-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea anke li taħti spinta ġdida, kważi forma ta' rinaxximent għanajtek ta' ċertu prinċipi, illi propju inti titkellem dwaru, anke din l-idea ta' mhux ta' firda fejn dak li naturali u l-intervent uman, imma ta' kif wieħed jista' jsib l-armonija. U f'għandna se bdik ħadkun mistoqsija tagħna din hija xi forma ta' missjoni impossibbli. Għanna nir-rissenjaw ruħna l-intervent uman u kważi dejjem ta' negattività distruttiv. Jew le, dik hija xi ħaġa forsi li sfortunatament kont lokali, nitkellem anke għalija sliżbut personali, kważi sirt naċċetta u nidra li l-intervent uman huwa dejjem distruttiv, għax ħajla ftit naraw eżempji ta' xogħol iktar maħsub. U ta' xogħol iktar bilanċjat?
Kifatt hija dana mhux bilanċ huwa l-iżbilanċ negattiv sfortunatament li rridu ngħixu bih. U inħossu ħiżjed għax aħna post ċkejken. Popolazzjoni enormi. Il-punt ta' pajsaġġ kulturali ukoll importanti ħafna għaliex u ta' forsi li dak iż-żmien l-idea tal-seminar baw kultur ma' l-idea tal-Bauhaus kienu għadhom forsi mhux taqshekk ingranati fuq l-idea ta' spazji ta' kunċett ta' pajsaġġ kulturali. Issa meta inti għandek pajsaġġ kulturali, dan ma jseħħx ġo vacuum, ġo ma jseħħ ġo postijiet fiżiċi illi huma ta' kulħadd. Mela hemm aspett importanti tal-wirt kulturali, tal-pajsaġġ kulturali li ma ninsewx ħafna minnu huwa antikissimu jekk inti tħares lejn il-ħitan tas-sejjieħ ta' Malta u Għawdex. Mili sħaħ, kilometri sħaħ ta' ħitan illi jħassra ir-ruvinati, qed jitħallew, jiddiżintegraw, jaqgħu. u jispiċċaw. Dakku eżempju wieħed ta' rikkezza materjali antiki s-sima illi qed nitilfuh. Ma x'qed nitilfuh billi għal dan l-ispazji komuni? Qed nitilfuh dak li l-Ingliżi kienu użaw il-kelma Commonwealth. Ġifieri inti għandek il-Commonwealth aħna llum nimmaġinaw il-Commonwealth of Nations li kienu dawk il-pajjiżi tal-ex koloni tal-Imperu Ingliż. Imma l-idea tal-Commonwealth li inti għandek rikkezzi, risorsi komuni ġifieri ta' kulħadd, ta' kull wieħed waħda minna. Dak huwa importanti ħafna, għax huwa dak il-Commonwealth illi lilek se jagħtik identità, identità kulturali, identità nazzjonali, u inti ħadkun dik il-persuna li tista' toħroġ hemm barra fil-kampanja Maltija u tidentifika lilek innifsek ma' dak il-pajsaġġ li qed tara. Inti qed tara l-Indina u tgħid kemm sabiħa l-Indina, kemm skyline tagħha l-istess għaċ-ċittadella, l-istess għall-belt. Allura il-problema se tkun din taż-żbilanċ, kif nistgħu aħna nipproteġu dana il-Commonwealth li huwa ta' kulħadd u min se jiddeċiedi fuq kif dan il-Commonwealth se jintuża dal-rikkezzi komuni se jintuża. U rrid ngħid hawnhekk allura jekk jiena qed nitkellem bħalissa fuq rikkezzi komuni, qed ngħid ukoll illi il-wirt kulturali huwa ukoll resource mhux biss soċjo-kulturali imma ekonomiku ukoll. U inti llum infatti jekk tħares lejn is-setturi tal-wirt kulturali le, met inti tħares lejha ta' mhuwiex settur illi qiegħed hemm mibni fuq volontarjat, imma huwa settur illi jimpjega nies. Jeżisti ġo strutturi ekonomiċi, għandek ġo fih stess setturi ekonomiċi differenti, għandek il-mużewijiet, il-mużeoloġija, llum il-mużeoloġija m'għandix tiftaħ kamra, tifa' vetrini, llum trid timpjega nies, tixtri risorsi, tixtri servizzi u tagħti dawn is-servizzi wkoll. Hemm dak l-aspett ekonomiku li qed insemmu għandek ir-restawr. Ir-restawr illum anki f'Malta daw l-aħħar 20 sena rajna industrija ħansejħilek l-industrija tar-restawr li hija industrija speċjalizzata li kibret rajnija tikber. Min-mindu saret f'Malta il-liġi ġdida tal-wirt kulturali. Qabel forsi kien hawn ftit nies, forsi 10 minn nies, illum għandek nies illi huma graduati, għandhom laurea, għandhom warrant, imma wkoll għandhom min huwa impjegat, imma min għandu wkoll laboratorji u għandu aziendi li minnu qed jaqla il-ħobsna ta' kuljum. Aħna niddejqu nassoċjaw il-wirt kulturali mal-kwa dan ta' flus, imma r-realtà u li sfortuna, imma r-realtà hi li aħna impjegati fis-settur, allura aħna. Le, aħna we are an economic element illi in terms of employment and make it aħna ma morrix naħtmu f-setturi aħtaj, ma tħanna naħtmu f-tana
il-setturi. F-fattu, t-tomni nasib konċetaj, t-ħer, jifat il-describi speċetaj, jiso irridu ma rridux sfortunatamente. Imma fil-verità, kważi, u fil-fatt waqqafli l-ek n-nifsek, għax il-realtà hija li il-bniedem fil-mod kif dejjem jorganizza ruħu u l-wirt kulturali tal-istorja tagħna jirrifletti anke dan. Kif n-organizzaw ruħna, kif n-izviluppaw fil-ħsieb fil-għamil tagħna, dejjem għandek l-element tal-industrija. U dik marbuta mal-istorju, mal-kultura, mal-patrimonju, hija industrija fi għan nifisa, kif għat inti stess. Wieħed jagħmel għażliet, f'daw l-aħħar snin ħanajduhekk forsi anke fil-perjodu modern, b'mod anke tal-istat, joħloq ċertu politiċi nazzjonali u kulturali. Ħafna drabi naraw li dan is-settur ma jitħallix arrivu imma jiġi pjanifikat u jiġi moti ċertu ippjanar u ċertu riżorsi biex wieħed forsi hekk 20-30 sen ilu kien jgħid ħaqina jiġobni das-settur ħa nidħol fih u naraw illum il-ġurnata wieħed jistenna li ikun hemm iktar sens u valur moti lil dawn l-għażliet.
Ekku, jekk tara kif żviluppa s-settur reġjonali f'daw l-aħħar 20 sena huwa inkredibbli. Għandek nies illi studjaw għamlu edukazzjoni fil-livell terzjarju ġabu dottorati sa ansitra, nies tekniċi b'abbilità inkredibbli. F'kull settur, tagħna is-settur huwa parti integrali, parti importanti mill-ħajja ekonomika tagħna. U tgħid li hawn min jistaqsi forsi m'għaliex irid nagħmlu r-restawr.
U daw jibta mistoqsijiet ħan kun aħna nagħmlu mhux ħażin, ġieni l-avukat tal-avukat tax-xitan fl-istessin. Proprju biex nqluf tibda xejn dibattitu.
Tajta, għaliex iridu nirrestawraw il-fortifikazzjonijiet ta' pereżempju. Għaliex? Għaliex iridu ninvestu fuq tinet speċjali biex nagħmluhom fuq ħaġar ilm najdra ħaltarxin? Għaliex jinkwit tagħna fuq il-ġgantija, fuq tempji megalitiċi? Għaliex il-gvern nefaq miljuni fuq il-proġett tal-ipoġew li huwa World Heritage Site. U hemm ukoll aspett apparti li inti qiegħed tiġġenera ċertu kuntratti, ċertu investiment fis-servizzi. Dejjem dak il-famuż argument għaliex l-Amerikani jibgħatu n-nies fuq il-qamar jew satelliti. Ħafna minn dik it-teknoloġija infatti mhux tinħela fl-ispazju, imma tkun investit fid-dinja tagħna, fir-realtajiet tagħna ta' kuljum. Għandek xjenzjati li jmorru għax-xogħol, ħa joħolqu teknoloġija ġdida, eċċetera, eċċetera. Hemmhekk qiegħda. F'Malta, pereżempju, il-wirt kulturali huwa mbagħad wieħed mill-elementi importanti li dejjem ikun promoss fil-finijiet tat-turizmu, pereżempju, għall-marketing tat-turizmu. Jiġifieri eħe minn band allura hemmhekk fejn tidħol din l-iskrizofrenija tal-ħsieb jew noqqas taħsieb ekonomiku. Mela fuq naħed ngħidu iva għandna il-wirt kulturali għandna bżonn li nindukrawh u dan importanti imma għat-turizmu. Imbagħad it-turizmu fih innifsu l-isfortuna f'Malta il-settur tat-turizmu m'għandux dak il-policies sinkronizzati sew mad-dawk tal-wirt kulturali. Ġifieri mela ħna semmejna li l-wirt kulturali nnifsu huwa forza ekonomika llum il-ġurnata, jimpjega ħafna nies ma nistax ngħidlek direttament. Kemm għax m'għandix statistika fil-dejjem.
L-istatistiċi anke benefiċċji ta' semmija Infatti interessante, kont nagħmel biċċa riċerka għall-Università Malta propju fuq hekk. Interessanti għax li xi ħaġa li ħa nitkellmu dwar aktar qudiem ukoll il-fatt li kellna żewġ politiċi kulturali nazzjonali tagħna 10 snin ilu fl-2011 l-ewwel waħda u bħalissa waqt li qed nagħmlu dawn il-programmi propju hemm żmien ta' konsultazzjoni li għala ftit ilu kon nistennew il-riżultati tagħhom. U l-istatistika interessanti anki meħabba l-pandemija. Dak il-numru ta' 4,000 li huma impjegati full-time u 8,000 li f'xi mod ieħor huma konnessi mal-industri kulturali qed ngħidu mhux biss il-patrimonju, imma qed ngħidu ġenerali anki l-arti performattiva, per eżempju, jew aspetti edukattivi. Baqa' pjuttost stabbli, jiġri dak aspett li forsi nistgħu naqsmu issa mal-semmija. U ta' min jirrifletti fuq u għahna ħaj konna, ċas jirrifletti fuq. Tony, ekki fuq għaftek, x-konsenajdik bisforsi tala għaftit dan l-argument, għalix jedin fl-axħar tal-program introduttorju ta' għanallu.
Mela, da' kollu għalix, għalix il-bnidem u għadaqsek interessat marbut mal-wirt kulturali. Hemm diversi raġunijiet għandek pereżempju il-memorja tal-post jiena niftakar isma n-nies jitkellmu meta kont żgħir u kont ngħix hemm, il-memorja tal-post, il-memorja tan-nies. Għandek il-nostalġija wkoll, il-nostalġija hija dak il-fenomenu li inti tibda tirrivedi l-passat u tagħmlu ftit iżjed sabiħ milli tiftakar. M'għandux jaqsam xejn totalment mal-memorja, imma nostalġija hija fenomenu li qiegħed hekk. Ma' fir-realtà hemm aspett ieħor importantissimu li huma il-fatti. Il-fatti tal-passat. Inti il-fatti tal-passat għall-ħares illum, pereżempju, ninsew l-Holocaust, għall-ħares ninsew, għax il-fatti saru kienu fatti koroħ li illum għadhom kundannabli kif kienu, kif kienu il-kunċett tal-ġenoċidju, u mhux biss li ġara f'Rwanda jew inkella fil-ex Jugoslavia, imma anki Giulio Cesare, Giulio Cesar kien jagħmel l-istess meta daħal 2000 sena ilu fi-Franza, fi-Kalja, daw kienu joqlu nies. Ġieri x'kien ħażin 2000 sena ilu, għadu ħażin illum għax dak huwa n-natura umana. Ġieri il-fatti importanti li jkunu rikonosciuti u rrekordjati permezz mhux biss ta' dokumenti, ma permezz ta' monumenti, ta' architettura, ta' archeologija, ta' kanzunetti, musika, permezz ta' ħwejjeġ antiki, permezz ta' aspetti intangibli tal-wirt kulturali tagħna. U finalment jiena nemmen illi il-wirt kulturali huwa mal-kultura kontemporanja jagħti dak l-element ta' żbuħija lil-pajjiż li tkun naħseb jiena miġnun illi ma tixtiqx tgħix ġo post sabiħ mhux biss fiżikament, imma anki bħala żbuħija ta' attività kulturali, żbuħija ta' let, mur il-teatru, ħat mur ġo mużew, ħazzur, ħajbġiħum, xie sit storiku, tibda ta' prezza il-fortifikazzjonijiet li uritna minant il-kavalliri. Hemm ċertu żbuħija illi jekk dinna għall-ħares qatt li tkun kompromessa, allura ħana ħanħossuna bħala ftit nies inferjuri speċjalment ma in comparison ma pajjiżi fejn għalihom iż-żbuħija tal-kultura hija huwa mhux biss element kontemporanju, imma huwa l-element illi jipproteġu u jipromovu biex jattiraw lejhom investimenti, attivitajiet politiċi, attivitajiet kummerċjali. Ċiri aħna il-wirt kulturali tagħna importanti anki minn dak is-sens estetiku. Ma tistax inti tinnegaħ dan il-punt. Jekk iva, allura qed toħloq ċertu problemi li jsiru irreversibbli għall-pajjiż kollu.
Tony, nirringrazzjak ta' din l-ewwel diskursa ta' fittur illi għamilna f'din is-sensir li ħadd tkompli għal fetax il-programm minna 12 oħra fejn nkunu qed nallaboraw xi wħud mill-aspetti li semmejna u ħafna ħrajn ukoll li ma tfanniex fihom illum. Allura nirringrazzjak Tony, kelli miegħi lill-Dr. Anthony Pace illi ħajkun miegħi għala l-istiden residenti tur din is-sensiela li ringrazzja anke lilkom is-semmija tagħna fuq Campus FM tistgħu tisimgħu ripetizzjonijiet ta' dan il-programm anki taċċedu għalih online fuq is-sit tal-Campus FM taħt l-isem il-Patrimonju Kulturali u nistedinkom terġgħu tinaqdu magħna għal min jisma' ir-radju direttament tal-ġimgħa fl-istess jum. Nsemmikom.